avvalgi qismi mana shunday shirk ishlaridan saqlanish va kasallik yetganda uni davosini albatta chorasini izlashni zarurligi haqida bo'ladi. Ikkinchi qismi esa shunga bog'liq suratda mana hozir yaqinlashib kelayotgan tobora yangi yil haqidagi fikrlarni sizlarga inshaalloh yetkazishga harakat qilamiz. Mana hozir kirib kelishimizda ham qo'limizga savol bilan xat tutqazgan ukalarimiz xuddi mana shu masalani so'raganlar. Haqiqatan ham bu narsa hozirgi kun uchun nihoyatda zarur. Yaqinda bu kun yetib kelib qoladi, shungacha yaxshi tayyorlanib turishimiz kerak bo'ladi. Uni qanday qilib qarshi olishga, unga qanday munosabatda bo'lishimizni anglab, anglab olishimiz kerak. Avvalambor hayotimizda ba'zi bir uchrab turadigan aslida islomdan bo'lmagan hodisalar haqida. Odamlar boshlariga musibat yetganda ularga ba'zi bir qiyinchilik, mashaqqat bo'lganda, kasal bo'lgan paytlarida turli xil joylardan yordam so'rab najot tilaydilar. Uylarga har xil narsalarni osib qo'yish yoki o'zlarini badanlariga ba'zi bir narsalarni bog'lab yurish holatlari bo'ladi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatlarda aytiladiki, u kishi bir kuni ayollarini bo'ynida bir narsani osib yurganlarini ko'rib qoldilar deb, uni olib, uzib olib, qo'llar bilan uzib tashladilar. Keyin aytdilarki, laqad asbaha ali abdillah aghniya'a an yushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Aytdilarki, ali Abdullah, Abdullohning oilasi Alloh taologa mushrik bo'lib qolishdan behojat. Xudoga shirk keltirib turib hayot kechirish zarur emas uning uchun. Alloh taologa shirk keltirishdan uzoqda bo'lib yashasa ham yasholaydi degan mazmunda mana shu so'zlarni aytdilar-da, men payg'ambardan eshitganmanki, turli xil narsalardan yordam so'rash, ba'zi bir narsalarni ilib osib qo'yish, mana shunga o'xshagan holatlarni payg'ambar alayhissalotu vasallam shirk deb aytganlar. Ruqo degani bu kuf suflash, dam urish. Tamoim, ya'ni ba'zi bir narsalarni ichiga qog'ozga xat yozib turib, buni o'zbekchada nima ham deyshadi? Tumor. Shunga o'xshash narsalarni ilib qo'yish yoki bo'lmasam uylarga isiriqlarni osib qo'yish, ostonalarga otni taqasini qoqib qo'yish, ustunlarga ba'zi bir hayvonlarni shoxini, kallasini ilib qo'yish, ko'zmunchoq, mana shunga o'xshagan narsalarni shirk bo'ladi deb eshitganman payg'ambardan dedilar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Man allaqa faqad ashraka. Yana bir hadislarda man allaqa tamimatan fala atammallohu lahu. Kimki o'shanday bir tumor qilib osib qo'ysa, Alloh taolo uni ishini tamomiga yetkazmasin, chala chulpa qolib ketsin. Kimki agar ba'zi bir ko'z munchoqqa o'xshagan yoki chig'anoqqa o'xshagan narsalarni ipga tizib turib o'shani osib qo'ygan bo'lsa bo'yniga yoki qo'liga, uni Alloh taolo asramasin deb uni raddiga duo qilgan ekanlar payg'ambar alayhissalom. Bir kuni Rasulullohning huzurlariga 10 ta odam kelib bay'at qilmoqchi bo'lgan. Bay'at ya'ni musulmon bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom bilan ahdu paymon qilish. Shunda bitta odamni ajratib qo'ygan ekanlar, bu odam hozir aralashmay tursin deb. Nima uchun bunday qildingiz deb so'ralganda payg'ambar aytgan ekanlarki, inna fi adudihi tamimatan. Buni mana bu bilagida yuqori qismida shunday bir narsa taqib olgan, boylab olgan. Haqiqatan ham qo'lida bir misdan bo'lgan bir bilaguzukka o'xshagan narsani qo'liga taqib kiyib olgan ekan. Ana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu shirk bo'ladi deb qaytardilar. Keyin buni nima uchun taqqansan deb so'raganlarda, o'zicha endi shundan bir yordam bo'ladi, manfaat bo'ladi degan ma'noni aytganda, agar mana shuni qo'ysang qo'yding, agar shu bilan o'tib ketadigan bo'lsang, unda abadul abad azobda qolib ketasan. deb payg'ambar alayhissalotu vassalom qaytargan ekanlar. Shuning uchun inson badaniga ba'zi bir narsalarni osib olgani, ba'zi bir narsalarni manfaat bo'ladi deb, uni zararni qaytaradi deb uyga yoki o'ziga osib yurishligini musulmon dinimiz qaytaradi. Faqat yordamni yolg'iz Alloh taoloning o'zidan so'rash kerakligini o'tgan safar ham aytib o'tuvdik. Ammo ba'zi bir birodarlarimiz o'sha suhbatdan keyin ular, demak, odamzod kasal bo'lib qolsa endi Xudoni o'zidan so'rab yurish kerak ekanmi degan noto'g'ri tushunchalarga ham borib qoptilar. Bu bizning ma'ruzalarimizni eshitmasdan, eshitgan odamlarni xulosasi u. Shuning uchun ham biz yana qaytarib takrorlab eslab o'tamiz, o'tgan safar ham avvalambor mana shu kasalliklarga qarshi davo choralarini qo'llash lozim ekanligini payg'ambar alayhissalotu vassalom buyurganlar. Ba'zi bir odamlar kasallikdan shikoyat qilib kelgan paytlarda Rasululloh unga asal ichishni buyurganlar yoki qon oldirishni buyurganlar yoki shunga o'xshash biron bir tadbirni qo'llashga buyurganlar. Ba'zi bir kasalliklarga esa duo o'qiganlar. Demak, shundan ko'rinadiki, mana bu dunyoviy moddiy chora, moddiy davolar ta'sir etmagan kasalliklar ham bo'ladiki, uni duo yo'li bilan davolash mumkin. Yuqorida kufsuf qilishni shirk deb aytilgan joyini mana eslab o'tdik. Buni biroz tushunib olishimiz kerak. Oyatdan yo hadisdan o'qilib davo, payg'ambar aytgan o'rgatganchalik duolardan o'qilib davo so'raladigan bo'lsa, bu joiz. Ammo boshqa tilda nima ekanini tushunmaydigan kalimalar bilan duo o'qishlik bu harom. Esingizda ham bor, bundan ilgariroq Fanotirmiz jurnalida mana shu duoni o'qisanglar yaxshi bo'ladi deb bir allam balo tilda, hech kim tushunmaydigan tilda yozib duoni ham e'lon qilishib, shu duoni ko'plari ko'tarib ham yurishgan edi. Bular kufr bo'ladi, u ishlar harom bo'ladi. Oyatdan yo payg'ambar hadisda aytgan duolar bo'lishi kerak, o'sha bilan o'qib o'ziga dam solib shundan bir manfaat izlasa bo'ladi. O'tgan safargi namozimizda bizga mana bu xatni bergan bir birodarimizni so'zini sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Bu ham foydadan xoli emas. Bundan 2-3 hafta ilgariroq masjidga Qirg'izistondan bir ona bola ayol kishi o'zlarining qizlari bilan keluvdilar. Ularga ham shunday bir og'ir musibat tushgan, ko'ziga bir narsa ko'rinadigan bo'lib qolgan o'sha qizni, kelinni turmushga chiqqandan buyoqda hech bir halovat yo'q. Bir narsalarni majbur qilishar ekan, qiynashar ekan kelib. Shunda hech qilmagan ishlari qolmagan, oxiri endi shu tomonlarga ham bir yo'llari tushib, hali bizni bir tanishimiz boshlab ketdilar masjidga. Bir nima qilishimiz kerak deb. Biz ham hayron bo'ldik. Endi bizni qo'limizdan keladigan narsa maslahat beramiz. Maslahatimiz shuki, avvalambor o'zingizlar namoz o'qiysizlarmi deb so'rasak, namoz o'qishmaydi ekanlar. Chunki haligi qizni, kelinni oilalari maktabda dars beradigan o'qituvchi. Umuman xonadonlarda islom yo'q. Ular dinga ham ishonmaydigan odamlar ekanlar. Endi mana bunday ish boshlariga tushib qolgandan keyin nima qilishni bilmasdan yordam so'rab turgan bir paytlari biz aytdik, sizlarga maslahat shulkim, tahorat, ibodat boshlanglar, namoz o'qinglar, 5 mahal namozni o'qib, mana Yosinni o'qishni o'rganib, Qur'onni o'zingizlar o'qib, o'zingizlarga dam solib yursanglar, shoyatki agar bu yomon jinlar, o'sha kofir jinlarni tajovuzi bo'layotgan bo'lsa, shunday yo'l bilangina faqatgina odamzod saqlanib qolishi mumkin. Chunki Alloh taoloning rasuli va'da berganlar, ibodat qilib, namoz o'qib, Qur'on o'qib, pokiza yurgan odamlarning atrofida Allohning soqchilari bo'ladi. Farishtalardan soqchilar qo'yib qo'yiladi. Farishtalar bor joyda kofir jinlar yaqinlasha olmaydi. Yozadilarki, mana o'sha kelin islomni chin dilidan o'zi ham va oiladagilari ham qabul qilganlardan keyin jinlar kelishib, biz senga Allohdan insof tilaymiz deb ketishdi. Deb mana o'zlarining adreslarini ham yozib qo'yibdilar. Shundan keyin tamom qutuldi ular. O'shanday holat yo'qoldi. Ular ibodatga, namozga kirishib ketdilar. Oilasi ham, o'zi ham, onasi ham degan so'zni aytdilar. Albatta, bu Qur'on va oyatlarning shifosidan umid bog'lashimiz kerak bo'ladi. Rasululloh hadislarida al-aynu haqqun deganlar. Ko'z tegishi haq. ko'zi bilan odamlar bir biriga zarar yetkazishi mumkin degan ekanlar. Yana boshqa hadislarda marhamat qiladilar kim likulli da'in dawa'un fa iza usiba dawa'ud da'in bara'a bi iznillahi azza va jalla. Ya'ni har qanday kasallikni albatta davosi bo'ladi. Ma min da'in illa lahu dawa'un. Biron bir kasallik yo'qki, uning davosi bo'lmasa. Alloh taolo yaratgan barcha kasalliklarni ham davosini o'zi tushirib qo'ygan. Agar o'sha kasallikning davosi to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, albatta shifo topadi Alloh taoloning izni bilan, Allohning irodasi bilan deganlar. Mana shu hadisdan ko'rinadiki, dunyoda biron bir kasallik yo'qki, uning davosi bo'lmasa. Hozirgi kunda tibbiyot fani hali davosi topilmadi, hali buning chorasi topilmadi deyilayotgan ba'zi bir kasalliklarni ham demak davosi bor. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni hadislarga qaraganda dunyoda davosi yo'q, kasallikni o'zi yo'q. Faqatgina ikkita kasallikni davosi yo'q dedilar. Bu o'lim va qarilik. Demak bu so'zlari bilan boshiga musibat yetgan, kasallik yetgan odamlarni kasallikka qarshi davo choralarini izlashga buyurganlar. Kimki shunday bir kasallangan bo'lsa-yu, ammo uni davosini izlamasdan shu bilan vafot etib ketadigan bo'lsa, bu odam albatta gunohkor bo'ladi. O'zini o'zi davosini izlamaganligi uchun. Tarixda hikoya qilinadiki, Hazrat Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Shom mamlakatlarining birida islomga da'vat qilib yurgan paytlarida xabar keltirishdiki, mana shu hozir boriladigan shaharda vabo kasalligi tarqalgan deb. Agar u yerga kiriladigan bo'lsa juda ham bir qattiq xatar bor. Nima qilish kerak? Shunda maslahatlashib, sahobiylar hammalari bir qarorga keldilarki, bu yerdan qaytib ketamiz, kirmaymiz bu shaharga dedilar. Hazrat Umar ibn al-Xattob, mana shu markabda turganlaringiz holatda orqaga qaytib ketamiz. Sahobiylardan birlari Abu Ubayda ibn al-Jarroh aytdilarki, "Ya Umar, afiraram min qadarillah." Bu qanday bo'ldi? Alloh taoloning taqdiridan qochamizmi? Agar u taqdirda bo'lsa, Alloh taolo qazoyu qadarda yozgan bo'lsa, qochganimiz bilan yetib oladi-ku bu kasallik. Nimaga qochamiz? Kirib-chiqishimiz kerak emasmi shaharga? Degan so'zni aytganda Hazrat Umar javob berdilarki, "Law ghayruka qalaha ya Abu Ubayda." Ey Abu Ubayda, agar shu gapni sendan boshqasi aytganda bilardim nima qilishni, dedilar. Abu Ubaydani Hazrat Umar yaxshi ko'rardilar. U kishining so'zini qaytarmasdilar. Lekin mana bu gaplari noo'rin bo'lganligi uchun biroz ranjidilar. "Ha, biz Allohning taqdiridan, Allohning taqdiriga qochamiz." "Naam, nafirru min qadarillahi ila qadarillah." Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamiz dedilar. Demak, bu ishlarda inson qo'lidan kelgan hamma chorasini qo'llashligi lozimligi chiqadi. Ba'zi bir islomga muxolif bo'lgan odamlar, musulmonlikni tushunmaganlar, musulmonlar mana shunaqa boshiga nima kelsa, o'shani xudodan bilib o'tiraveradi, bular shunaqangir pessimist bo'ladi degan bir tuhmatu bo'xtonlarni aytadilar. Aslida mana islom dinimizni, shariatimizni qonunlariga mutlaqo xilof so'zlar ekan. Payg'ambar aytdilarki, "Innalloha lam yada'a da'an illa wada'a lahu shifaan." Biron bir kasallikni Alloh yaratmadi balkim agar uni davosi bo'lmasa. Demak, hammasining davosi bor, chorasini izlash kerak. Shunga qaraganda hozirgi kunda davosi yo'q deyilayotgan rak kasalligini ham davosi borligi chiqadi. Lekin o'sha Allohning dinini deylik mensimasdan inkor qilib turgan, musulmonlarga turli xil noloyiq so'zlarni aytib turgan odamlarni o'zlarini ilmlari yetmayotganidan o'sha rak bo'lsin yoki boshqa kasalliklar bo'lsin, buni davosini topa olmayotganlari ma'lum bo'ladi. Bu o'rinda Rasulullohning yana bir hadislarini eslab o'tishimiz kerak. "Ma min da'in illa fil habbatis sauda'i minhu shifa'un illa sam." Biron bir kasallik yo'qki, seydonada o'shanga qarshi davo bo'lmasa. Al habbatus sauda davoun min kulli da ham deganlari. Qora dona har qanday kasalga davo. ya'ni sedana har qanday kasalga davo. Hozirgi kundagi musulmon mamlakatlaridagi musulmon tabiblar, vrachlari mana shu hadisning ustida biroz tajriba, tadqiqot o'tkazgan ekanlar. Bu payg'ambar har qanday kasalga davo dedilar sedanani deb ba'zi bir kasalliklarga bu sedanani davo qilib ko'rmoqchi bo'lganlar. Ammo hech uning davosi bo'lmagan. Hech biron bir kasallikka buni shifo bo'lishini ular topmadilar. Shundan keyin hayron bo'lib, muqanday bo'ldi, Rasululloh yolg'on aytgan bo'ladilarmi? Na'uzubilloh. Rasulullohning hamma so'zlari to'g'ri haq bo'lishi kerak deb yana tadqiqotni tekshirishni davom ettiraverdilar. Shundan keyin bir natijaga ham erishdi. Ma'lum bo'lishicha mana shu sedanani tarkibida har bir insonda bo'ladigan tabiiy suratda Alloh taolo o'zi ato qilib qo'ygan bir quvvat bo'lar ekan. Ya'ni boshqa atrofdagi zararli ta'sirdan himoya qiladigan tabiiy himoya vositasi. Buni doktorlarning tillarida immunitet deb aytadilar. Uni Alloh taolo insonni yaratgan paytda o'zi berib qo'ygan. Hech kim dunyoga kelib tug'ilgandan keyin immunitet sotib olmaydi. Onasini qornida Alloh taolo o'zi berib tushiradi. O'sha immunitetni baquvvat qiladigan, kuchaytiradigan, uni juda ham bir mustahkam qiladigan modda ana shu sedanada bor ekan. Shuni oxirida izlab xuddi shuni topdi. Shuning uchun bo'lsa kerak Rasululloh al-habbatus savda davaun min kulli da, qora dona sedana har qanday kasalga davo. Demak, har qanday kasalni insonga yopishib olishidan saqlaydigan qo'rg'on o'sha immunitetni kuchaytiradigan narsa sedana ekanligini mana hozirgi olimlar o'zlarining ilmlari bilan isbotlab turibdilar. Shunga qaraganda, hurmatli musulmonlar, Alloh taolo siz bilan bizga yetkazgan bo'lsa, nimaiki kasallikni yoki musibatni, uni davosini, chorasini izlashlik bu lozim bo'ladi. Ammo uning davosi vaqti yetgandagina sizga nasib bo'ladi. Hali vaqti soati kelmagan bo'lsa, u doktorga borasiz, bu doktorga borasiz, unga yalinasiz, bunga yalinasiz, hali ekstrasens, hali folbin, hali azayimxon, hali duoxon qilib chopib yurasiz. Xudo xohlamasa davo bo'lmaydi. Ana shu narsani biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Kim agar davosi topilmasa, deylik turli xil kufr bo'ladigan, dindan chiqib qoladigan yo'llarga, folbinlarga, azayimxonlarga murojaat qilganda odamzod Xudo bermasa davo ham topolmaydi-yu, lekin davo topmagani ham yetmagandek iymondan ham e'tiqoddan ham ajrab qolishi bor. Alloh asrasin. Shuning uchun davo izlanayotgan mahalda albatta qonun qoidasini bilib yo'l yo'rig'i bilan qilish kerak. Ba'zi o'rinlarda harom narsalar bilan inson o'ziga davo qilishga majbur bo'lib qoladi. Payg'ambar yana bir hadislarda aytadilar, kim Alloh taolo sizlarga shifo bo'ladigan, davo bo'ladigan narsani harom narsalarga joylashtirmagan. Aroq bilan kompress qilsa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasam cho'chqani go'shti bilan davo qilsa, itni go'shti bilan davo qilsa nima bo'ladi degan savollar ko'pincha bo'lib turadi. Yaxshi o'ylab qarasak, Alloh taolo o'sha sizga davo bo'ladigan narsani ko'zingizga itni go'shtida bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa-da, lekin halol narsada ham bor shular. Izlash kerak, halolini topish kerak. Ammo shunday bir holat bo'lib qolsa-ki, halol narsalardan davo topmadingiz, topolmadingiz, lekin o'limni xavfi sezilib qoldi. Agar o'sha harom qilingan, shariat islom nuqtai nazaridan harom deb topilgan modda, o'sha dorini ishlatmasa inson o'ladigan holatga kelib qolgan bo'lsa, shunda ham bir shart bilan ruxsat beriladi. O'sha sharti hozir aytib o'tganimizdek, o'lim bilan ro'baro yuzma-yuz bo'lib qolgan holatda, shuni qilmasa dunyodan ketib qoladigan bir xavfu xatar tug'ilgan holatda, ikkinchidan shu harom narsa shu kasalga albatta davo bo'ladi degan so'zni musulmon tabib, iymoni e'tiqodi bor doktor aytish kerak. Faqat iymonlik, e'tiqodlik, Xudodan qo'rqadigan taqvosi bor doktor mana shuni ichmasa, shuni davo qilmasa bo'lmaydi deb aytsa, shuni qilmasa o'ladi deb aytsa, shundagina ruxsat berilgan. Abu ko'pincha doktorlarni agar bunday qaraydigan bo'lsangiz, ularda iymon e'tiqod bo'lmasa, agar ularda Allohdan taqvo bo'lmasa, agar haloli turgan bo'lsa ham ataylab o'sha haromiga buyurib yuboradiganlar ham bo'ladi. ro'za tutsang kasal bo'lasang, oshqozoning ishdan chiqib qoladi, o'lib qolasan degan odamlar ham doktorlar bo'ladilar. Shuning uchun bu yerda har qanday doktorni emas, balkim iymonlik, e'tiqodlik, halol haromning farqiga boradigan doktorlarningina aytgan so'ziga e'tibor berilishi kerak bo'ladi ekan. Endi hurmatli birodarlar, Alloh taolo hammamizni o'zi shirkdan asrasin. Mana shunday og'ir holatlar bizga sinov bo'ladi. Alloh qani bandan o'zini qanday tutarkin, boshiga musibat tushganda darrov shirk yo'liga kirib ketib qolmasmikan degan bir sinov nuqtai nazar berayotgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi dardlarimizga shifo bersin. Ichimizdagi ba'zi bir bemorlarga yaratgan Allohni o'zi rahmi kelib, dardlardan forig' bo'lib ketishlarini Xudo nasib etsin. Bizga davo bo'ladigan narsani Alloh taolo halol narsalardan yaratib qo'ygan, halol va pokiza ne'matlarni Alloh o'zi yetkazsin. Endi mavizamizning ikkinchi qismi, hozirgina aytib o'tganimizdek, mana yaqinda yangi 1991-yilga yaqinlashib kelyotibmiz. Mana shu munosabat bilan ko'p yerda savollar tug'ilib qoladi. Bu qanday masala? Yangi yilni kutsa bo'ladimi? Unda ishtirok qilsa bo'ladimi degan so'zlar aytilib turibdi. Avvalambor biz bir narsani ochiq oydin aytib qo'yishimiz kerak. Kim hozirgi kun oshkoralik kuni, demokratiya ekan, erkinlik ekan, har bir inson o'zi xohlagan ishini qilib, xohlagan so'zini aytib yuribdi. Xohlaganlar aroq ichib yotibdi, unga ham birov bir narsa deb zo'rlik qilayotgani yo'q. Xohlaganlar boshqa yo'lda yuribdi. Har kim ixtiyori o'zida ekan, bu masalada odamlarning ixtiyorini undan tortib olmaganimiz holda biz faqatgina musulmon, islom nuqtai nazaridan, musulmonchilik nuqtai nazaridan fikr bildiramiz. Islom dinida musulmon odamni tug'ilgandan boshlab to qabrga kirguniga qadar bo'ladigan hamma holatlarni dinimiz birma-bir ipidan ignasigacha mufassal qilib tushuntirib bergan. Siz oddiy odam bo'lganingizda, uyda o'tirganingizda, hatto hojatxonaga kirganingizda qanday holatda bo'lishingiz kerak? Ishxonada qanday bo'lish kerak? Deylik, martabangiz oshib ketib, Alloh taolo sizga bir muruvvat qilib, kattaroq bir joyni egallab qolganingizda, kabinetda o'tirganingizda, oldingizda 5-6 ta telefonlar jiringlab turgan paytida qanday bo'lishingiz kerak? Buni ham hammasini islomimiz o'zi ko'rsatib bergan. Islom faqatgina qabristonda islom bo'ladi-yu, kabinetga borgandan keyin boshqacha odam bo'lib qoladi degan emas. Hammasida islomning o'ziga yarasha ruxsatnomasi, o'ziga yarasha bir ko'rsatmasi bor. Yo'l-yo'rig'i bor. To'yxonada qanday bo'lish kerak? Motamxonada qanday odam o'zini tutish kerak? Marosimlar qanday o'tishi kerak? Bunga biz javobni islomdan, Qur'ondan, hadisdan, otalarimiz, bobolarimizning yo'l-yo'riqlaridan olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu masalani bunday chuqurroq tekshirib qaraydigan bo'lsak, buni 1991-yil bu qayerdan boshlangan, nima uchun hozir 1991-yil u 1995-yil emas? Sababi ko'pchiligilarga ma'lum. Bu Hazrat Iso payg'ambarni tug'ilgan kunlardan boshlangan hisob kitob. Taxminiy suratda Hazrat Iso payg'ambarni tug'ilganlarga mana yaqinda 1991 yil bo'ladi. Tarixlar shuni aytadi. Milodiy yil deb tarif beriladi. Shuni o'zidan ham ko'rinib turibdi. Musulmonlar olamida ishlatiladigan hisob kitobni hijriy yil deyiladi. Butun olamda ishlatiladigan bu hisob esa milodiy yil deb aytiladi. Milod tug'ilish degani. Yilni tug'ilishi emas, yil o'zidan o'zi tug'ilib qolgan emas. Iso payg'ambarning tug'ilgan kunlarini bayrami bu. Shuning uchun bu narsani juda ham bir e'tiqod qilib berilib ketishlik musulmon e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi. Mana yaqinda Xudo xolasa oynai jahonlar orqali ham ko'rib qolasizlar. Shu sanaga bag'ishlangan ko'rsatuvlarda endi asta-sekinlik bilan ular sekin haqiqatni ochishga boshladilar. Ya'ni ilgarilari faqatgina yangi yilingiz bilan tabriklaymiz degan so'zlar bo'lsa, endi pozdravlyaym s rojdestvom degan so'zlar ochidan ochiq ekranlarda diktorlarning og'izlaridan yangraydi. Bo'layotibdi shunday narsalar. O'sha yangi yil kutish bahonasida yozilgan dasturxonlarni chekkasiga o'tgan yilgi ko'rsatuvlarni eslab aytayapman. ziyofat dasturxonlarining atrofida aroqu boshqa narsalar bo'lishi bilan bir qatorda shamlar ham yoqib qo'yilgan, aylantirib stolni tepasida sham yoqib qo'yilganini oyna jihatidan ko'rsatdilar. Bu qanday gap? Ilgarilari turg'unlik davrida sham yoqqani ko'rsatishmas edi, faqatgina bakal urushtirib aroq ichishganini ko'rsatardilar. Endi shag'am yoqilgani ham ko'rinib qoldi. Demak, bundan ko'rinadiki, bilinadiki, bu marosimni tagida uzoqroqqa qarab boriladigan bo'lsa, diniy marosim yotadi, diniy e'tiqod yotadi. Cherkovlarda, boshqa xristian ruhoniylari ibodatxonalarida bu narsa juda ham bir keng suratda nishonlanadi. Mana bu qo'limizdagi kitoblarda, xudosizlik yo'nalishida yozilgan kitoblarda ham ular aytadilarki, Rojdestvo Xristovo, Isoning tug'ilishi bayrami, xristianlarning asosiy bayramlaridan biri, pravoslaviyaning 12 bayrami jumlasiga kiradi. 25 dekabr, 7 yanvar o'rtalarida nishonlanadi. G'arb va sharq cherkovlarida Isoning tug'ilish bayramining turli vaqtga to'g'ri kelishi, u yerlarda yil hisobi sistemasining turlicha qabul qilinganligi bilan bog'liq. Haqiqatan ham yangi yil yer yuzini hamma burchida faqat 1 yanvarda nishonlanmaydi. Turli xil. Bir joyda 1 yanvar bo'lsa, yana bir joyda o'sha dekabrning o'rtalarida, yana bir joyda esa yanvarning o'rtalarida nishonlanadi. Shundan ko'rinadiki, mana bularni ham aytgan so'zlaridan shunday xulosa chiqadi. Iso payg'ambarning tug'ilishini sanasini o'zida ixtilof bor. O'sha 1 yanvarda tug'ilgan degan aniq fikr emas, u yoqda bu yoqda, har holda mana shu bir oyni u yoqda bu yoqda tug'ilganliklarini aytiladi. Shuning uchun ham buni nishonlash turlicha bo'ladi turli mamlakatlarda. Demak, mana yaxshi tushunib olgan bo'lsanglar, mana shunday gaplar. Endi davom etadilar kim? Ammo bu bayram negizi xristianlikdan avvalgi dinlarga borib taqaladi. Qadimgi Misrda 6 yanvarda Xudo Asirisning tug'ilgan kuni deydilar o'zi shu mushriklar. Yunonistonda esa shu kunni Dionisning tug'ilishi deb bayram qilingan. 25 dekabrda qadimgi Eron xudosi Mitraning tug'ilgan kuni nishonlangan deb yozyotibdilar. Demak, o'sha kunlarda o'zlarini qandaydir xudolarini e'tiqod qilib dunyoga kelganini bayram qilishgan. Endi hozirgi kunda yangi yil kutamiz degan bahonalar bilan bo'ladigan mashmashalarni bir ko'z oldingizga keltiringlar. Yangi yil kutiladigan xonadonlarda bir necha kundan boshlab, hozirdan ham boshlab yuborishgan bo'lsa kerak tayyorgarlikni. Deylik, aroqlar sotib olingan, u aroq bechora ham endi toza qimmatlashsa kerak. O'zi shundoq ham topilmayotgan bo'lsa kerak u, endi undan battar qimmatlashib ketgan. Bu ba'zi bir narsani aroq deb sotadiganlarning bozori chaqqon yurishib ketgan. U olib borib ichilgandan keyin o'sha kuni yangi yil kuni ertasiga agar mana bu ichki ishlar xodimlaridan yoki huquq tartibotni muhofaza qilish organlaridan biron bir xabar olish imkoniyati bo'lganda jinoyatchilik o'sha kuni rosa ko'paygan bo'lishi kerak. Yangi yil kuni kechasi va u kuni ertasiga tong otgandan keyin toza ko'payib ketgan bo'lardi. Agar hisob kitoblarni biz yaxshi eshitib bilganimizda. Xullas kalom, bu sizlar mana shu yerda o'tirganlar, biz musulmonlik nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, borishib o'rtoqlaringizga, bir-biringizning xonadoningizga yig'ilishib olib, yangi yil kutamiz deb avvoragarchilik qilishni hech hojati yo'q. Hamma xudo bergan o'zini uyi bor, ha? O'sha uyda maza qilib ota-onasi bilan suhbatlashib o'tirsin. Ataylab yangi yil keladi bugun deb dasturxonni yozib, ziyofatni qilib o'tirish ham azizlar e'tiqodimizga uncha to'g'ri kelmaydi mutlaqo. Musulmonlarning yangi yili borligini bilasizlarmi? Hijriy yilni qachon kirishini hech kim bilmaydi hozir. Chunki bunga e'tibor, ortiqcha e'tibor berilmaydi. Musulmonlarda yangi yil kirib keladi, ketadi ham, uni bayram qilish odati yo'q. Navroz esa musulmonlikning bayrami emas. Ba'zi bir odamlar tushunmasdan, bizning yangi yilimiz martda kiradi, musulmonlarning yangi yili Navrozda bo'ladi deb yuradilar. Yo'q, undoq emas. Navroz ham o'sha qadim Eroniylardan qolgan, qadimgi bir majusiylarning davrida paydo bo'lib qolgan bir marosim. Hozir endi buni xalqni marosimga aylantirib yuborgan bo'lsalar, aylantirgandirlar. Lekin musulmonlik marosimi emas. Musulmonlarda ikkita bayram borligini yaxshi bilasizlar. Qurbon bayrami Ramazon bayrami. Iso payg'ambarni tug'ilgan kunlarini nishonlayotganlarini tushunsalar, bunday o'ylab ko'rsinlar, nima uchun payg'ambar Muhammad alayhissalomni tug'ilgan kunlarini nishonlash butun bayram qilib yuborilmaydi, u kuni dam olinmaydi, tantana qilinmaydi. Islomda bu narsa ham e'tirof qilinmagan. Faqat keyingi davrlarda mavlud o'qish marosimi joriy bo'lib qolgan. U ham mana masjidlarda bir qisqagina qilib mavlud o'qish bilan kifoyalanadi. Shu o'rinda yana xalqimiz ichida odat bo'lgan narsalardan 50 yoshga kirganda bir yubiley, 60 ga kirganda yana bir yubiley, uni oltin to'y, kumush to'y, brilliant to'y, yoqut to'y, tillo to'y, bilmadim yana qanaqa otlari bor ekan. 60 ga kirganda bitta osh, oradan 3 yil o'tib 63 ga kirganda endi musulmonlikni ham aralashtirib buni ichiga payg'ambar oshi beraman, payg'ambarning yoshiga yetganim uchun deb osh berayotgan odamlarni qilayotgan ishlari ham azizlar, agar islomga to'g'ri keladigan bo'lsa, asos bo'lsa, dalil bo'lsa, biz ha barakalla yaxshi qilibsiz derdik. Lekin qatga nimaga suyanib shu so'zni ayta olamiz? Tarixda o'tgan qaysi bir sahobiy, sahobiylarning ichida 100 yoshlarga yetgan, 80lardan o'tib ketganlari bor, lekin 63 ga kirgan paytlarida mana payg'ambarning yoshiga yetdim, payg'ambar o'lib ketuvdilar shu yoshda, men o'lmay qolarkanman shekilli, bir osh berib yuborayin degan biron bir sahobiyning rivoyatini kitoblardan o'qimadik, ko'rmadik. Yoki bo'lmasam Alisher Navoiy hazratlari 50 ga kirganlarida yubiley qilib berganlarini o'qidinglarmi? Yo Ulug'bek podshoh bo'lgan, u kishi ham 40 qami 50 ga borgan paytda butun mamlakati yig'ilib bitta yubiley qilganlari haqida bormi xabarlar? Ularni ilmi oshib toshib ketgan edi. Osmon falaklaridagi jismlarni ham o'rgangan Ulug'bek Ibn Sinoni olib ko'ringlar, butun dunyo ta'zim qiladi hozir ularni oldida. Alisher Navoiy bunga o'xshagan allomalarni birontasini tarjima holida yoki tarixida o'zlariga ochib dedilar 63 ga kirganlarida degan gap yo'q. Holbuki Hazrat Imom Ahmad, Hoji Ahmad, Qul Hoji Ahmad Yassaviy 63 yoshga kirganlarida nima qilganlarini bilasizlarmi? Osh bermaganlar har qalay. 63 ga kirib, payg'ambar 63 da qabrga, yerga kirib ketganlar, men qanday qilib bosh ko'tarib yer yuzida yurayin deb o'zlariga o'zlari shunday hisob qilib, men shu bilan kirib ketdim g'orga deb o'zlarini dunyodan tark etib dunyo qilganlar. Bu qanday bo'ldi? Bu dunyoda kim toza yallo qilib o'ynab maishat qilib o'tgan bo'lsa, u yoqda ham yana bitta maishat bo'lmaydi. Bitta maishatni o'zi yetar endi. Shu yerda o'ynab kulib olgan bo'lsa, toza raqsga tushib olgan bo'lsa, bo'ladi, o'shani o'zi kifoya qiladi. U yoqda endi boshqacha bo'lishi kerak. Oyni 15 qorong'u, 15 yorug' deganlar. Bir sutka yarmi kechasi, yarmi kunduzdan iborat. 24 soat hammasi ko'p kunduz emas. 24 soat hammasi tun qorong'u, shunday zulmat emas. Agar mashaqqat bu dunyoda bo'lsa, oxirat rohat bo'ladi. Bu dunyoni hammasini bayram qovarsalar, mayli, mana pravoslavlarda ham 12 ta bayram bor ekan. Bizda nega 2 ta? Biz ham ko'paytirishimiz kerak deb ko'paytirib olsalar, mayli, o'zlarini ishlari biroq qo'llardan ushlab turmaydi. Har yili yubiley qilsinlar, 51, 52, 53 hammasi yubiley bo'lsin, mayli. Lekin shuni bilib qo'yish kerakki, bu dunyoda jam ko'p bayram ko'payib ketsa, dunyoda xursandchilik juda haddidan oshib ketadigan bo'lsa, u yoqdagisi kamayib qolar ekan. Shuning uchun mana xalqimiz ichida bizga peshvo bo'lgan ko'p katta-katta ulamolar borlar. Hozir ham borlar. Agar bu gaplar noto'g'ri bo'lsa, islomda ruxsat bo'ladigan bo'lsa, hali ba'zi bir olimlar, ba'zi bir deylik, diniy xodimlar, ulamolarning ishlarida ham Alloh biladiku, yo'q qilsa bo'laveradi deydiganlar chiqib qolishi ehtimoldan xoli emas. Unda biz o'shalarga taklif qilamizki, bo'lmasam taqsir o'zlariga bir yubiley qilaylik. O'zlariga bir shunday to'y qilib bersinlar degan so'zni balkim aytish kerak bo'lib qoladi. Yo'q, Xudoga shukr, inshaalloh unaqangi so'zlar bo'lmaydi. Mana ulamolarimiz hozir yoshlari 80-90 ga borib qolgan ruh tabarruk zotlar borlar mana shu Toshkentda ham, boshqa joylarda ham. Ana shulardan biz ibrat olishimiz kerak. O'sha o'tmishda o'tgan ulamolar, deylik, boring Hazrat Imom Azammi, Imom Shofiymi yoki boring narroqqa borganimizda boshqa sahobiylar birontalari hayotlarida o'zlarini, yoshlarini nishonlab turib yubiley qilishmagan shular. Ana shuni o'ylab qarasak, ularni dardi, ularni qayg'usi oxirat bo'lgan. ularni hamma fikru xayoli Alloh taoloning roziligi bo'lgan ekan, biz ham shu xudoning roziligidan chetda qolib ketmaylik. Alloh taolo ruxsat bergan yo'llarda amal qilish bemalol mumkin, ammo har bir xalq, millat o'zini urfu odatini amalga oshirsin. Boshqa millatlar, deylik xristian birodarlar yoki bo'lmasam ana yahudiy birodarlar, o'sha din vakillari xonadonlarda farzand tug'ilgan paytida aqiqa qilib beryaptilarmi yoki boshqa bir islom marosimlarini qilmayaptilar yoki bo'lmasam ularning ayollari biz o'zbeklarni, musulmonlarni, boshqa millat musulmon vakillarini kiyadigan kiyimlarini ularni ayollari kiyib yurmaydi, ular or qiladi, nomus qiladi. Ammo bizni xalqimizni ichlarida o'sha boshqalarga mansub bo'lgan urf odatlarni juda mazza qilib ijro qiladigan, boshqalar kiysa yarashadigan kiyimlarni kiyib oladigan, yarim yalang'och holda madaniyat degan bir tushuncha bilan o'zlarini juda osmonda deb fahmlab yuradiganlarga qaraganingizda odam biroz xijolat chekamiz. O'zimizni millatimiz bo'lib turib nahot o'zimizni bir faxrlanadigan odamlarga mana biz ham bormiz deb ko'rsatadigan jihatlarimiz bo'lmasa deb odam biroz xafa ham bo'lib qoladi. Alloh taolo hammamizga o'zimizni, dinimizni, urfu odatimizni, millatimizni qadriga yetadigan odam bo'lishimizni nasib etsin. Alloh taolo turli xil millat qilib yaratgan, turli xil xalq qilib yaratgan. Har bir millat, deylik o'rislar o'risligini qilsa, o'zbeklar o'zbekligini, qozoqlar qozoqligini, qirg'izlar qirg'izligini qilib o'zini millatiga amal qilib tursa, dunyo chiroyli bo'ladi. Bu ham dunyoning ziynati. Hammasi bir xilda bo'lish kerak bo'lganda Alloh taolo bir xilda qilib qo'yish qo'ldan kelmasmidi? Qur'onda vajalnakum shu'uban va qabaila lita'arafu degan. Sizlarni biz turli xil xalq, millat, irq qilib yaratib qo'ydik degan Alloh taolo. O'shani buzmaslik kerak. Har bir millatni o'ziga qo'yib beringlar urf odatini. Ularga talashib, deylik, hozirdan boshlab archalarni talashib, o'zi archalar ham qirqilib, kesilib, ularga yetmay qolmasin endi. Uyga olib kelib archani yasatib qo'yadiganlar, yaxshilab o'ylab olinglar. Qilsanglar qilaverasizlar, biz unga qarshilik qilmaymiz. Islomni avvalida o'sha tarixlarda aytib o'tganimiz Bay'atur Rizvon bo'lgan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mushriklar bilan kerak bo'lsa jang qilamiz, urushamiz deb hammalar ahdi paymon qilib turishgandagi ustilarda soya solib turgan daraxt o'sha qadimiy tarixiy daraxt bo'lgan. Alloh shu daraxtni nomini Qur'onda maqtab gapirgan. Xuddi ana shu daraxt Rasululloh o'tib ketganlaridan keyin odamlar kelib shundan tavarruqlanishib, hatto sig'inib ketish darajasiga borib qolmasinlar deb Hazrat Umar o'shanday tarixiy daraxtni kesib tashladilar. Odamlarning e'tiqodi buzilmasin deb. Ma'lum bir daraxtni uyga olib kelib o'rnatib qo'yib, uni atrofida sichqon mushuk bo'lib aylanishib, chambaray bo'lishib yurishlik bu e'tiqodga to'g'ri kelmaydi. Nega faqat archani olib kelib yasatdilar? Qayrag'och ham bor. Bu archani qatlandir, avvora bo'lib kesib olib kelgandan ko'ra mana ko'chadagi ba'zi sadalarni qayrag'och yo hovlida bo'lsa, gilosmi, o'rikmi shundan kesib olib kelib yasatib qo'ysa bo'lmaydimi? Ha, bo'lmaydi. Chunki o'shani yasatib kelishgandi. Buning tagida boshqa gaplari ham bor. Hali chuqurroq borsangiz, diniy mazmunda gaplar kelib chiqadi. Shuning uchun har kim bir ish qiladigan bo'lsa, bilib qilsin. E'tiqodiga to'g'ri kelsa qilaversin, bemalol. Uni to'rt tomoni qibla bo'lib qolgan bo'lsa yana bemalol. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q degandek, faqat bayon qilib tushuntirib qo'yishlik bizni vazifamiz. Alloh hammani hidoyatga, insofu tavfiqga o'zi boshlasin. Bu yerda mavizamizning oxirida bir onaxonni haqqilariga qo'shib duo qilamiz. Sizlarni ham haqqilaringizga duo qilayotgan bir paytimizda u kishi 100 so'm pulni olib kelib, mana shunga 2 dona Qur'onni olib muhtoj odamlar bo'lsa bersiz degan bir so'zni aytib ketdilar. Mani nomimni aytishingiz shart emas, Alloh bilsa bo'ldi deb. Bir xudoyi qilmoqchi edim-u, lekin o'ylab qarasam u xudoni aytganini qilmaydigan odamlarga ovqat qilib yedirib borgandan ko'ra, savob topolmay qolgandan ko'ra, mana shu Allohning kitobini o'qiydigan, lekin kitob topolmay yurgan, kitob olishga puli yetmay yurgan bolalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalar o'qisin deb o'sha topgan pulimga kitob olib beringlar deb tashab ketibdilar. Alloh dargohida qabul etsin. Yana bir onaxonimiz joynamoz olib kelib o'zlarini, erlarini haqqiga va farzandlarini haqqiga bir duo bo'lsin. Jamoat duo qilsa, shoyat xudo insof bersa o'shalarga ham, ular ham iymon yo'lidan yursa, nuqul dunyoyu pullu ovqat maishat deb ketavermasa, ibodat qiladigan tahoratli pokiza odamlar bo'lsa ekan degan yaxshi niyat bilan ular ham duo talab qilib turibdilar. Hammamiz birgalashib Allohdan duo qilib so'raymiz. Iloho Parvardigoro, o'zing hammamizga insof bergin. Ishimizda bemorlari bo'lganlarning dardlariga Xudoya o'zing shifoyi karam nasib etgin. Yaxshi niyatlar bilan bu farzandlarga Qur'on olib bergan onamizni umrlarini uzoq qilib, savoblardan o'tib ketganlarni ham o'zing bahramand aylagin. Opamizni, hali bir duo talab bo'lgan opamizni erlarga, farzandlarga Xudo o'zing tavfiq berib, hidoyatga, iymon yo'liga boshlagin. Bu yerda ibodatga kelib o'tirganlarni, ma'ruzaga quloq solib turganlarni ham Parvardigor qalblarini o'zing iymon, e'tiqod nuri bilan munavvar qilgin. اللهم آتنا كل خير وأغذنا من كل شر اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله